Ezekiela toko faraiky amby efapolo. Ary nentiny ao amin'ny atitrano lehibe aho dia norefesiny ny tongobato ka eninakio ny sakany tamin'ny lafindray ary eninakio koa ny sakany tamin'ny lafindray sakany tranolay izany ary ny sakany varavarana dia folo akio ary ny teo an-danin'ny varavarana dia dimy akio avy ary norefesiny lavany ka efapolo akio ary ny sakany roapolo akio. Dia nandroso ao anatiny indrindra izy ary norefesy ny tongobato eo an-danin'ny varavarana ka roa akio ary ny varavarana enina akio ary ny sakany varavarana fito akio. Dia norefesy ny lavany ka roapolo akio ary ny sakany roapolo akio teo anoloan'ny atitrano lehibe. Dia hoy izy tamiko, io no fitoerana masina indrindra, ary samy norefesiny manodidina ka ny atevon'ny rindriny trano dia enina akio ary ny sakany paositrano dia efatra akio ary ireo paositrano ireo dia ny fanongo telo sady telopolo milahatra. Ary niankina tamin'ny rindrin-trano izay ao anatin'ny paositrano manodidina izy mba hitsatohany fa tsy hitsatoka amin'ny rindriny trano. Ary ny sakan'ireo efitrano ireo dia ny mihamalalaka manodidina isaky ny mifanongoa, fa ny ampy isaky ny mifanongoa izy ka dia ny hamalalaka araka ny fisandrany. Ary ny tombony ambony amin'ny antenatenany dia tahaka ny tombony antenatenany amin'ny ambany. Dia hitako fa nisy tokontanina sandratra manodidina ny trano ho fanirenany paositrano, dia eran'ilay volotara hatramin'ny fanoizany. Ny atevonyrindrina ivelany amin'ny paositrano dia dimy akio ary ohatr'izany koa ilay sisana vela manolotra ny paositrano. Ary ny teo anelanelan'ny efitrano dia roapolo akio manodidina ny trano na aiza na aiza, ary ny varavaran'ny paositrano dia makao amin'ilay sisana vela, dia varavarana iray manatrika ny avaratra ary iray koa manatrika ny atsimo. Ary ny sakan'ilay sisana vela dia dimy akio manodidina. Ary ny trano izay teo anoloan'ilay kianja voatokana tamin'ny lafiny andrefana dia fitopolo akio ny sakany, ary ny rindrin'ny trano dia dimy akio ny atevony manodidina, ary sivifolo akio ny lavany. Dia nandrefy ny trano izy ka zato akio ny lavany, ary ny kianja voatokana sy ny trano ary ny rindrina dia zato akio ny lavany. Ary ny sakany trano eo anoloany sy ny kianja voatokana teo atsinanana dia zato akio. Dia norefesy ny lavany trano teo anoloan'ny kianja izay hitao ivohany, ary ny lalatsarany teo an-daniny roa ka zato akio. Ny tempolo eo anaty sy ny lavarangana ao amin'ny kianja ary ny tokonana sy ny varavarankely makarakara tsy mivoa ary ny lalatsara manodidina amin'izy telo manandrefy ny tokonana dia nopetahana hazo fisaka manodidina, ary hatramin'ny tany ka hatramin'ny varavarankely koa, ary voasarona ny varavarankely. Ary ny eo ambonin'ny varavarana na amin'ny trano ao anatiny na ny any ivelany mba mirindrina manodidina na ny ao anatiny na ny any ivelany dia samy natao tamin'ny ohatra avokoa. Ary ny sarin'ny kerobima sy ny hazo rofia natao, ka ny sariny hazo rofia dia teo anelanelan'ny kerobima, ary ny kerobima dia samy nanana tarehy roa avy. Ka ny tarehin'olona nanatrika ny hazo rofia tamin'ny ankilany ray, ary ny tarehin'ondiona tarimora kosa nanatrika ny hazo rofia tamin'ny ankilany ray. Ny manodidina ny trano dia natao tahaka izany avokoa izy rehetra. Hatramin'ny tany ka hatramin'ny ambonin'ny varavarana no nasiana ny sarin'ny kerobima sy ny hazo rofia dia teo mirindri ny atitrano lehibe. Efajoro ny tolan'ny atitrano lehibe, ary ny anoloana tamin'ny fitoerana masina dia nitovy tareta amin'izany koa. Ny alitara dia hazo, ka telo akio ny haavony ary roa akio ny alavany, ary ny zorony koa, ary ny lavany sy ny rindriny dia hazo. Ary hoy izy tamiko, io no latabatra izay eo anatrehan'i Jehovah. Ary ny atitrano lehibe sy ny fitoerana masina dia nisy lelavaravarana roa, ary ireo lelavaravarana ireo dia samy kobadroa avy, dia lelavaravarana roa amin'ny anankiray ary ny lelavaravarana roa koa amin'ny anankiray. Ary nisy sarin'ny kerobima sy ny hazo rofia natao teo amin'ny varavaran'ny atitrano lehibe tahaka izay natao teo amin'ny rindrina ihany, ary nisy tokonana hazo teo anoloan'ny lavarangana fidirana dia teo ivelany. Ary nisy varavarankely makarakara tsy mivoa sy sarin'ny hazo rofia teo an-daniny roa, dia teo anilan'ny lavarangana fidirana sy teo amin'ny efitrano momba ny trano, ary teo amin'ny tokonana.